Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirishlaridan biri. Marhamat tinglang. Hurmatli ota-onalar, sir emas, hozirgi zamonda ko'pchilik odamlar turli xil folbinlarga, irimchilar, turli xil sehr jodularga ishonadilar. Ayniqsa oxirgi paytda shunday gaplar tez-tez quloqimizga chalinib turibdi. Unga ko'z tikkan yoki unga kinna kirgan degan gaplar. Agarda imonli birodarlar ham oilalarida shunga o'xshash gaplarini tez-tez gapirib turadigan bo'lsa, albatta buni eshitgan bolalar ham shunga moslashib o'sib boradilar. Aslida yuqorida aytgan gaplarimizga ishonadiganlarni shaytonga xizmat qiluvchilar deb aytishimiz mumkin. Xudovandga ishonmaydiganlarning barchasi turli xil omillardan o'zlariga xudolar yasaydilar. Masalan, kimdir yerga sajda qilsa, yana kimdir quyoshga sajda qiladi. Bunday sajda qilishlarning bari yolg'ondir. Chunki butun olamga yagona xudo, tirik xudo hukmronlik qila oladi. Aziz birodarlar, hozir qo'limizga turli xil gazeta va jurnallarni olib qaraydigan bo'lsak, albatta u joydan oilangizga baxt kelishi uchun yordam beraman yoki turli la'natlardan xalos etaman, yana shunga o'xshash boshqa e'lonlarga ko'zimiz tushadi. Hurmatli ota-onalar, albatta bolalarimizga bunday e'lonlarni o'qishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Nafaqat bolalarimizga qolaversa, o'zimiz ham o'qimasligimiz kerak. Axir o'ylab ko'ring, Xudodan boshqa kim bunday ishlarni amalga oshira olishi mumkin? Shu e'lonni berayotgan kishi ham xuddi siz bilan biz kabi oddiy inson. Faqatgina uning farqi shundaki, u inson Xudovatning g'azabidan qo'rqmaydi. Aziz birodarlar, imonli kishi uchun hatto ushbu gazetalarda berilayotgan turli xil garoskoplarni o'qish va unga amal qilish ham gunohdir. Eng to'g'ri yo'l Xudovand ko'rsatgan amrlarga amal qilish va o'z farzandlarimizga ham shuni yoshligidan o'rgatib borishdir. Shuni doim aniq bilishimiz kerakki, o'sha folbinlar va boshqalarning xayolida faqatgina bir narsa, ya'ni odamlarni aldab, ularning pulini o'zlashtirish. To'g'risi ular uchun boshqalarning hayotida nimalar sodir bo'lyapti, umuman qiziq emas. Ular pul topish ilinjida shunday yo'l tutadilar. Shayton esa bunday yolg'onlardan unumli foydalanishga harakat qiladi. Hatto imonli bolalar va ota-onalar orasida ham uchrab turgani yolg'on emas. Hozirgi kunda o'zlari bilmagan holda internet orqali turli folbinlik, sehrgarlik, xudoga bo'ysunmaslikni targ'ib qiluvchi turli xil o'yinlarda ishtirok etishmoqda. Bunday o'zboshimchalikning oxiri albatta yaxshilikka olib kelmaydi. Aziz birodarlar, bolalarimizni va o'zimizni shaytonning turli nayranglaridan asraylik. Hurmatli ota-onalar, o'z farzandlarimizga yoshligidan faqat Xudoga umid qilishga o'rgataylik. Shuning bilan aziz ota-onalar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimiz manzili www.najot.com. Albatta saytimizga marhamat qiling. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling aziz radio tinglovchi birodarlar.